እምበኣር ሕጊ ነቢያትን እዚ እዩ እሞ ከምቲ ሰባት ክገብረልኩም እትደልይዎ ኩሉ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ግበሩሎም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 12። ወርቂ ኣብዚ ዓለም እዚ ካብ ዘሎን ዝርከብን ነገራት እቲ ዝኸበረን ብዅላቶም ዝድለን ዝለዓለ ዋጋ ዝወሃቦን ክቡር ኣቕሓ እዩ። እዚ ወርቃዊ ሕጊ ተባሂሉ ብመልክዕ ትእዛዝ ዝወሃበና ዘሎ ቃል ኣምላኽ ግን መወዳድርትን መማዝንትን ዘይብሉ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ካብ ወርቂ ኧረ ካብቲ ኣዝዩ ዝጸረየ ወርቂ ዝሕረ እዩ። ኧረ ካብ መዓር ወለላ እኳ ዝጥዕም እዩ። መዝሙር 19:10 ከምቲ ሰባት ክገብረልኩም እትደልይዎ ኩሉ። ደቂ ሰባት ብዛዕባይ እንታይ ክሓስቡን ክዛረቡን እደልን እጽበን ወይ ድማ እንታይ ክገብሩለይ እደልን እምነን ነፍሲ ወከፍና ነዚ ሕቶ እዚ ወሲዱ ንርእሱ ክሓትትን ክምርምርን እንከሎ እንታይ እሞ ክገብሩልናን ክብሉናን ዘይንጽበ ካባና መን እዩ ኩላቶም ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ክዛረቡሉን ወላ ሕማቕ እናገበረ ኬጸብቑሉን ኬናሕስዩሉን ዘይደሊ እቲ ንርእስኻ ጽቡቕ ነገር ምድላይን ምምናይን ኣብ ውሽጢ ባህርና ተቐሪጹ ዝርከብ ትምህርትን መግለጽን ዘየድልዮ ኲላትና ብቐሊሉ እንፈልጦን እንርድኦን ብሩህን ርዱእን ግሉጽን ነገር እዩ። ኩሉ ጓል ትኹን ወዲ ዝዓበ ዝነእሰ ጥዑም ክበልዕ ምቁር ክሰቲ ጽቡቕ ክኽደን ጽቡቕ ክድቅስ ጽቡቕ ክረአን ክነብርን ብዅሉ ምሉእን ሕጉስን ኮይኑ ክዓብን ክምዕብልን ዘይደሊ መን ኣሎ? ካብቲ 6.7 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ሓደ እኳ ሃሰስ ቢልና ኣይምረኸብናን። እዚ ኸዓ ኩሉ ወዲ ሰብ ዓልየቱ ሕብሩ ጾታኡ ደረጃ ህይወቱ ሃይማኖቱ ብዘየገድስ ብዘይ ሓደ ፍልሊ ኩሉ ሰብ መሰረታዊ ድልየቱን ግድነቱን ሓደ ኸም ዝኾነ ብዘይ ሓደ ጥርጥር ኩላትና ብግልጺ ክንርድኦ እንኽእል መጽሓፍን መግለጽን ዘየድልዮ ንጹር ነገር እዩ። ንርእስኻ ጽቡቕ ምድላይን ምምናይን ግቡእን ምኽንዩን ጽቡቕን ኣድላይን እዩ። መንነትናን ክብርናን ዝገልጽ ሰብኣዊ ግድነት እውን እዩ። እቲ ንባህርናን ንተፈጥሮናን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ገቢርካ ኣፍቅር ቢሉ ክእዝዘና እንከሎ ኩሉ ሳዕ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን ኣብ ዝሃለና ናሃሉ ንሓንቲ ደቂቕ እኳ ህምል ከይበልና ንርእስና ከም እንፈቱን ከም እነፍቅርን ስለ ዝፈልጥ እዩ። እቲ ዝገርምን ምስ ባህርናን ክብርናን ዘይሰማማዕን ዘይከይድን ዘይሕንኽን ዘይሕፍርን እውን ምተባህለ ነቲ ባህርና ዝባህሩ ክብርና ዝኽብሩ ድላይናን ትምኒትናን ዝባህጉ ሓውና ነቲ ንባዕላትና እንደልዮን እንምነዮን ጽቡቕ ክነፍጎ ምርካብና እዩ። ንባዕለይ ብሕይወት ክነብር እኳ ደኣ ብጽቡቕ ሕይወት ክነብር እናደለይኹ ንሕይወት ካልኦት ምንጻግን ምንፋግን ወይ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕይወት ካልኦት ጠንቂ ዝኾነ ነገራት ምሕሳብን ምግባርን ብምንታይ ክንገልጾ ምኽኣልና? ዕብዳን ድዩ ወይስ ሕሰም? እወ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ሂዩማኒቲ ዝፍጸም ሕጊ ሰብኣዊ ባህርን መለኮታዊ ሕግን ዘይቅበሎ ግሉጽ ዓመፅ እዩ። ጸላኢኻ እንተጠመየ ኣብላዓዮ እንተጸምአ እውን ኣስትዮ። ሮሜ ምዕራፍ 12:20 ምሳሌ ምዕራፍ 25 ካብ 21 ክሳብ 22 ብጸላኢኡ ተታሒዙን ተማሪኹን ምሕረት ክግበረሉን ብሕይወት ክነብርን ዘይደሊ መን ኣሎ? እሞ እቲ ንርእስኻ እትደልዮን እትምነዮን ንኻልኦት ኣሕዋትካን ኣሓትካን ክትነጽጎን ክትነፍጎን እንከለኻ እንታይ ይስምዓካ? ፍትሕን ርትዕን ድዩ ጠፊኡካ? ንሕልናኻ ኣይትርገጽ። ኢድ ጸናሒት ሸናሒት እያ። ነቲ መሓረኒ ኢሉ ለሚኑ ተማሒሩ ከይብቅዕ ኣይወዓለ ኣይሓደረ ነቲ መስኪን ብጻዩ መሓረኒ ኢሉ እናለመኖ ነቲ ቅድሚ ቁሩብ ደቓይቕ ንባዕሉ ዚገጠሞ ጸገም ብጻዩ እናተረድኦ ንሕልናኡ ረጊጹን ንሰብኣዊ ባህርዩ ዓሚጹን ጓዕጺጹን ብኽሳዱ ሓኒቑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዳጐኖ ወዮ ነዚ ዝሰምዐ ጐይታኡ ተቈጢዑ ኣታሓሱ ማገልጋሊ ኣነ ስለ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ሓደኩልካ ንስኻ ኸ ከምቲ ኣነ ዝምሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይካ ኽትምሕሮ ኣይምተገብአካን በሎ። ጐይታኡ ኸዓ ተቈጢዑ ኩሉ ዕዳኡ ፈጺሙ ክሳብ ዚፈዲ ነዚ ሳቂይዎ ኣሕሊፉ ሃቦ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንሓዉ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይሓዲግሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ይገብረኩም እዩ። እምበኣር ንስኻትኩም ድማ ነፍስ ወከፍኩም ንሓዉ ወይ ንሓብቱ ካብ ልቡ በደሉ እንተ ዘይሓዲግሉ ሰማያዊ ኣቦይ እውን ከምኡ ይገብረኩም እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ 23 ክሳብ 25 ርአ ዚብል ዘየማትእ ንጹር ቃል ወንጌል ኣብ ልዕልኻ ከይፍጸም መለበሚ ይኹንካ። ዝመሓረ ጥራይ እዩ ምሕረት ዚረክብ፣ ዘይመሓረ ኣይመሓርን እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ኸዓ ኣብቲ ክርስቶስ ባዕሉ ዘምሃረና ጸሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና እናበልናን እንጽሊ፣ እንተ ዘይሓደግና ግን ንሱ እውን ኣይሓድገልናን እዩ። ሐዋርያ ኣብ ኩራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም፣ ንዲያብሎስ ከዓ መገዲ ኣይትሃብዎ ኤፌሶን 4:26-27 ጽባሕ ፀሓይ ክትበርቕን ከይትበርቕን ርግጽነት ስለ ዘይብልና እታ መተካእታ ዘይብላ እንኮ ሕይወትና ምስታ ሎሚ እትዓርብ ፀሓይ ሓቢራ ንዘለዓለም ከይትዓርብን ከይትጠፍእን ቅድሚ ምድቃስና ዘለና ዕዳ ንኽፈል ምስ ሕልናናን ምስ ሓውናን ሓብትናን ምስ ኣምላኽናን ንተዓረብ። ርሕሩሕ ኣምላኽ ዚዕረቕን ዚምሕርን ልቢ ይሃበና። ኣሜን። ኣባ ሙሴ ተስፋ ዮሃንስ ሲታዊ